Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សាក់សីអង្វរឲ្យស្លាអូតូដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេពវនីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឯកភាពគ្នាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងប្រពខួបដែលខ្លួនហៅថាទិវាជ័យជំនះលើសង្គ្រាមកូរ៉េ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអំពីវនីវឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីការទារប្រាក់ជាថ្នូរនឹងការពន្ធអគ្គិភ័យលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អះអាងថា
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែលើកឡើងអំពីភាពអន្តរជាតិក្តីនឹងបានន័យថាទោះបីជាមិនមានការទារលុយក៏មានហេតុផលផ្សេងៗដូចជាថាងរថយន្តមិនអាចចូលបានឬរថយន្តទៅយឺត
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបន្តនិយាយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះលោក Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភិតាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាសាក់សីមួយរូបក្នុងចំណោមសាក់សី3រូបរបស់អ្នកស្រីទេពវនីបានលុតជង្គង់នៅមុខក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុងសាលសាវនាកាសាលាឧតូនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនេះអង្គវសំតុលាការឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេពវនីឲ្យមានសេរីភាពពីបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេដឹងថាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភអ្នកស្រីបូឆោវីសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បឹងកក់ត្រូវបានសួរដេញដោលដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកប៉ុលសំអឿនអំពីហេតុការណ៍ហិង្សាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013ដែលកងសន្តិសុខ2រូបក្នុងខណ្ឌដូនពេញអះអាងថាពួកគេត្រូវស្ត្រី2នាក់ធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមនៅត្រង់ក្បាលនិងផ្ទៃមុខក្នុងការសួរដេញដោលនោះអ្នកស្រីបូឆោវីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះថាអ្នកស្រីទេពវនីមិនបានធ្វើសកម្មភាពបង្កហិង្សានោះទេហើយក្រុមដែលបង្កហិង្សាគឺកងសន្តិសុខក្រោយការសួរដេញដោលបានបញ្ចប់អ្នកស្រីបូឆោវីបានលុតជង្គង់និងលើកដៃសំពះអង្គជំនុំជម្រះហើយបានស្បថថាការផ្ដល់ចម្លើយរបស់អ្នកស្រីដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់អ្នកស្រីទេពវនីគឺជាការពិតហើយបើមិនពិតទេនោះសូមឲ្យទេវតាបារម្ភអ្នកស្រីអ្នកស្រីទេពវនីវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបទអង្សាដោយចេតនាមានស្នាមទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់ក្រោយការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពវនីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាមេដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voices ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែដោយឈរនៅពីមុខក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសាលាសំតោសក្នុងសាលសាវនាកាសាលាអូតូនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអ្នកស្រីទេពវនីបានសំណូមពរឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកស្រីនិងដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីជួបជុំកូនកូននិងម្ដាយចាស់ជរាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពខ្វះខាតនៅចុងសបញ្ចប់សាវនាកាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះលោកប៉ុលសំអឿនសម្រេចថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលដីកាលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់អ្នកស្រីទេពវនីនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាខាងមុខរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីទេពវនីបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល346ថ្ងៃហើយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលចូលរួមសាវនាកានៅសាលាអូតូមើលមិនឃើញពីភ័ស្តុតាងដែលអាចគាំទ្រដល់ការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពវនីនោះឡើយ
The Voice of America.
សមាជិកសភាសាររដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីទទួលបានការអនុម័តសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bob Corker បានប្រកាសអំពីការឯកភាពគ្នានេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រេចឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy លោក Bob Corker កាលពីមុនធ្លាប់បានជំទាស់ទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងទៅក្នុងច្បាប់នេះដោយលោកថាបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងគួរធ្វើឡើងនៅក្នុងច្បាប់មួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារដ្ឋសភាបានឯកភាពលើការសំទោសបានឯកភាពធ្វើការក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលើការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅវិធានការនានាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងច្បាប់នេះក៏មានចែងនៅចំណុចមួយដែលផ្ដល់នីតិវិធីលឿនដល់សភាក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងវិធានការណាមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះផងដែរក្នុងអំឡុងពេលចរចាអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមករដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានរារែកចំពោះបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដោយខ្លួនយល់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីដាក់កំហិតលើលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាឯកតោភាគីប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេតវិមានបានបង្ហាញអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះច្បាប់នេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះពេលកំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជួមប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ឆ័ត្ររបស់ពួកគេចុះដើម្បីគោរពនៅពីមុខបូជនីយដ្ឋានដែលដាក់ផ្នូររបស់បិតាស្ថាបនិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលសុងនិងលោកគីមចុងអ៊ីលស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រពខួបបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េដែលជាថ្ងៃដែលខ្លួនបានហៅថាទិវាជ័យជំនះគេឃើញមានការប៉ាន់ស្មានជាច្រើននៅក្នុងរង្វង់ក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើការបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនៅចំថ្ងៃខួបបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េនេះប៉ុន្តែមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះមិនទាន់មានការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលណាមួយធ្វើឡើងនោះទេលោកហុងយ៉ុងឌុកដែលស្ថិតនៅឯវិមានបូជនីយដ្ឋានគុំស៊ូសាននេះជាមួយនឹងចៅស្រីរបស់លោកបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺទទួលបានជ័យជំនះដោយសារតែមានមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េបានរងគ្រោះនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហើយសូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានពួកចក្រពត្តិអាមេរិកសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េដែរដូច្នេះយើងត្រូវបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យសងសឹកជាមួយនឹងពួកចក្រពត្តិអាមេរិកថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ1953គឺជាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងនិងកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1950មកប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងដែលបានឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនេះឡើងទោះបីជាខ្លួនអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកឈ្លានពានខ្លួនក៏ដោយហើយកូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាបានឈ្នះសង្គ្រាមដែលខ្លួនបានហៅថាសង្គ្រាមរំដោះមាតុភូមិនេះសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យកូរ៉េទាំងពីរបាក់បែកតាំងពីពេលនោះមកទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសន្តិសុខការដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនវិធានការសន្តិសុខបន្ថែមទៀតដោយតម្រូវឲ្យឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលអ្នកធ្វើដំណើរយកតាមខ្លួនណាមានទំហំជាងទូរស័ព្ទដៃត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យផ្សេងពីឧបករណ៍ដទៃនៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសន្តិសុខនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់យកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកធំធំទាំងអស់ចេញពីកាបូបរបស់ពួកគេនិងដាក់ឲ្យឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដាច់ដោយឡែកពីគេស្រដៀងទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យកុំព្យូទ័រ laptop ផងដែរនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសន្តិសុខការដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសន្តិសុខការដឹកជញ្ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃការគម្រាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខអាកាសចរលោកស្រី Renho មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកស្រីនឹងលាលែងពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបកដោយសារតែលោកស្រីបានបរាជ័យក្នុងការទាក់ទាញការគាំទ្រត្រឡប់មកវិញពីអ្នកបោះឆ្នោតទៅបីជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe រងគ្រោះដោយសាររឿងអាស្រូវជាច្រើនក៏ដោយលោកស្រី Renho គឺជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអនាគត នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងអំណាចពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2012ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈបកនេះបានបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រជាច្រើនទាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលក្នុងនោះមានទាំងការបោះឆ្នោតសភាក្រុងតូក្យូនៅក្នុងខែនេះផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអំពីវនីវឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីការទារប្រាក់ជាធ្ងន់និងការពន្លត់អគ្គិភ័យសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បន្តនិយាយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះលោក Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យបន្ថែមពីលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទន្ទឹមនឹងការបញ្ចប់សេចក្តីព្រៀងនោះក្រសួងក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីករណីជំរិតទារប្រាក់ពីពលរដ្ឋក្នុងពេលកំពុងបាញ់ពន្លត់ដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាការផ្តល់សេវាពន្លត់អគ្គិភ័យនៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនដែលចាំបាច់ត្រូវបង្កើនយន្តការជាក់លាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធាននាយកដ្ឋានបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីករណីមានសមត្ថកិច្ចអគ្គិភ័យខ្វះការទទួលខុសត្រូវដែលបង្កឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋឬករណីសមត្ថកិច្ចអគ្គិភ័យដែលចម្រិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលកំពុងពន្លត់អគ្គិភ័យលោកណេតវ៉ាន់ថាប្រធាននាយកដ្ឋានបង្ការនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការស្តីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងគោលដៅការពារអាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិបរិស្ថានសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមលោកណេតវ៉ាន់ថាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះបន្តថាសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការកើតមានឡើងនៃគ្រោះអគ្គីភ័យបានប្រសើរជាងមុនលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមានម្ចាស់ទីតាំងដែលប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយ៍ប្រេងឃ្លាំងស្តុកប្រេងកន្លែងដែលផលិតនៅឧបករណ៍ងាយបង្កឲ្យទៅជាគ្រោះអគ្គីភ័យជាច្រើននៅមានការខ្វះខាតក្នុងការត្រៀមខ្លួនបង្ការទប់ស្កាត់និងពន្លត់អគ្គីភ័យនៅឡើយដូច្នេះលោកថាអនុក្រឹត្យដែលមាន27មេត្រានេះនឹងចាត់បង្ខំឲ្យម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះកែតម្រូវនិងរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិភ័យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់
ក្នុងនាមជំនាញអគ្គិភ័យយើងតម្រូវឲ្យមានបំពេញបន្ថែមត្រួតពិនិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពេលរយៈពេលទៅចូលធរមានទៅបើសិនក្នុងករណីពជាប្រដ្ឋឬម្ចាស់សំណងឬអផាតមិនសន្តានគៀណាមិនអនុវត្តគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌ3សំខាន់ដូចជាទី1គឺត្រូវពមៀនគាត់ជាអសរទី2គឺពមៀនគាត់ថាពីនៃទី3នៅបញ្ជូនទៅតុលាការហ្នឹងគឺដើម្បីចាប់អខំឲ្យគាត់ត្រូវតែមានប្រព័ន្ធក្នុងការប្រតិភិភ័យនេះនៅក្នុងចំណុចគោលដៅដែលអាចថាមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើអគ្គិភ័យបាទ
តាមជំពូកទី5ដែលចែងពីទោសបកបញ្ញត្តិក្នុងសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការស្តីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គីភ័យនេះចែងថាម្ចាស់ទីតាំងដែលប្រកបអាជីវកម្មឬសេវាកម្មងាយបង្កឲ្យទៅជាគ្រោះអគ្គីភ័យដែលមិនគោរពតាមអនុក្រឹត្យនេះនឹងត្រូវរងការព្រមានជាលិលាអសរការរងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ10លានរៀលនិងត្រូវប្រឈមការផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មជាដើមជំពូកនេះក៏បានចែងក្នុងករណីដែលនីតិបុគ្គលនិងរូបវន្តបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាក់ទងនឹងការបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនិងត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋតែងតែត្អូញត្អែរពីការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យថាខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការបាញ់ពន្លត់អគ្គីភ័យដែលកំពុងកើតមានជាដើមពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះលោកណេតវន្ថាបញ្ជាក់ថាការបាញ់ពន្លត់អគ្គីភ័យមិនតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ប្រាក់នោះទេហេតុនេះលោកថាប្រសិនជាមានករណីមន្ត្រីអគ្គីភ័យរូបណាទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូរនឹងការបាញ់ពន្លត់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរាយការណ៍ឬប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការ
មន្ត្រីអគិភ័យក៏ជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈមិនមែនជាមន្ត្រីឯកជនទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះមិនមានជាប់កាតព្វកិច្ចជាប្រជារូបណាត្រូវបង់សេវាពេលដែលស្លឹងឆែកទៀនទៀនលុយតែបាទសូមជាឲ្យច្បាស់ចឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំមានយន្តការបែបហ្នឹងសូមឲ្យប្រើប្រាស់យន្តការដែលខ្ញុំបានរៀបជាប់ខាងលើហ្នឹងគឺផ្ដាំមកឲ្យបានស្ទាន់ពេលវេលាមកដើម្បីធ្វើការបកអាស្រាតជនដែលខលខូចតែងតែបង្កឬមួយក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អធិបុលកងកម្លាំងគោបាជាតិនេះ
បតាមេត្រា27នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គីភ័យដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2013ចែងថាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអគ្គីភ័យដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវមិនបំពេញភារកិច្ចឬបំពេញភារកិច្ចដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការពន្លត់អគ្គីភ័យបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ4លានរៀលលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាសាទរចំពោះការបង្កើតអនុក្រឹត្យបន្ថែមនិងការប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លត់អគ្គីភ័យទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការផ្តល់សេវាពន្លត់អគ្គីភ័យហាក់មានភាពខ្វះខាតច្រើនទាំងធនធាននិងបច្ចេកទេសជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់រឹងមាំលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបង្កើនយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាពន្លត់អគ្គីភ័យ
ពជាប្រដ្ឋនៅតែលើកឡើងអំពីភាពអន្តរក្តីហ្នឹងបានន័យថាទោះបីជាមិនមានការទៀលលុយក៏មានហេតុផលផ្សេងៗដូចជាថាងរថយន្តមិនអាចចូលបានឬរថយន្តទៅយឺតទៅដល់ហើយមិនទាន់បាញ់នៅខ្សែតែខ្វះមជ្ឈបាយទាញទៅយោទាញអីហ្នឹងនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវហើយទីបញ្ចប់ស្ទះឆេះអស់វាជារូបភាពថ្មីមួយក្រៅទៅពីការទៀលលុយដែលត្រង់ត្រង់ដែលជាយឺតបាតុភាពចាស់ណាអញ្ចឹងគណៈសកម្មនឹងមានរូបភាពច្រើនណាអញ្ចឹងតើតែមានយន្តការធ្វើម៉េចឲ្យសេវានឹងសកម្ម
បើតាមប្រធាននាយកដ្ឋានបង្ការនិងពន្លត់អគ្គីភ័យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការស្តីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គីភ័យមាន7ជំពូកនិង27មាត្រាដែលទើបត្រូវបានបញ្ចប់នេះនឹងបញ្ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចុះហត្ថលេខានិងប្រកាសឲ្យប្រើនាពេលខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាVOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-515194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រធានខាងអនុវត្តច្បាប់សារដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មុខតំណែងរបស់ខ្លួនក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយបន្ទាបតម្លៃលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលលោកបានតែងតាំងដោយផ្ទាល់ការនេះធ្វើឲ្យលោក Jeff Sessions មានអារម្មណ៍ថាលោកកំពុងរងសម្ពាធឲ្យលាលែងពីតំណែងលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Jeff Sessions ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអភិរក្សនិយមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺជាអ្នកគាំទ្រមុនដំបូងគេបង្អស់ដ៏ខ្លាំងក្លាមួយរូបនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump ដែលកាលនោះមានសង្ឃឹមថាឈ្នះតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោក Trump បានបន្ទោសលោក Sessions ចំពោះការដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតលើករណីរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកដោយលោក Trump បានហៅលោក Sessions ថាកំសាកនិងទន់ខ្សោយលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chuck Schumer ដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថា
It's clear that President Trump's trying to bully his own attorney general out of office.
វាច្បាស់ណាស់ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងតែព្យាយាមរករឿងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកចេញពីតំណែង
តំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែនិយាយគាំទ្រលោក Sessions ដែលជាអតីតសហការីរបស់ខ្លួនលោក Orrin Hatch សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Utah ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
Jeff has been very loyal to the president and I think he deserves loyalty back.
លោក Jeff Sessions គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកប្រធានាធិបតីហ ើយខ្ញុំគិតថាលោកគួរតែទទួលបានភាពស្មោះត្រង់ត្រឡប់មកវិញដែរ
លោក Sessions ក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីដតីទៀតដែលត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរគឺបំពេញការងារទៅតាមបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Paul Ryan ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
It's up to the president to decide what his personnel decisions is and any possible fallout that comes from that.
We as right to learn លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅលើថាអ្វីជាការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលិកលោកហើយវាក៏អាស្រ័យទៅលើលោកប្រធានាធិបតីក្នុងការសម្រេចចិត្តលើលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការសម្រេចចិត្តនោះផងដែរ
លោក Trump បានបដិសេធកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនបានទុកឲ្យលោក Sessions នៅវល់វល់ក្នុងខ្ចលនោះទេប៉ុន្តែលោកមិនបានចាត់វិធានការអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
I'm very disappointed with the Attorney General but we will see what happens time will tell time will tell
ខ្ញុំពិតជាអន់ចិត្តនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ណាស់យើងនឹងរងចាំមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតមានតែពេលវេលាទេដែលអាចប្រាប់បាន
លោកប្រធានាធិបតីអាចនឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកអភិរក្សនិយមចំពោះការបោះបង់ចោលអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាម្នាក់ដោយជាលោក Sessions ជាដើមលោក Dan Mahaffey នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាលើការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងរដ្ឋសភាបានមានប្រសាសន៍ថា
A lot of them are wondering how long can they continue to balance their relationship with the president along with the need to
តំណាងរាស្ត្រជាច្រើនកំពុងតែងឿងឆ្ងល់ថាតើពួកគេអាចរក្សាតុល្យភាពរវាងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនិងតម្រូវការក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលនយោបាយដែលពួកគេចង់សម្រេចឲ្យបានទាំងនោះបានយូរប៉ុណ្ណាដោយសារតែសេតវិមាននិងសភាទាំងពីរថ្នាក់គ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
លោក Donald Trump ដែលបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដ៏លេចធ្លោម្នាក់បានប្រើប្រាស់គោលនយោបាយជាច្រើនរបស់លោក Sessions ដូចជាគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសជាដើមដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកអភិរក្សនិយមនៅអាមេរិកនិងជួយឲ្យលោកទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅថ្ងៃជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់អ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសលោកគឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលថៃបានផ្អាកការចាប់បញ្ជូនពលករខុសច្បាប់ក្នុងនោះមានពលករកម្ពុជាផងដែរចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយងាកមកផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ពួកគេចុះឈ្មោះនិងស្នើសុំឯកសារឲ្យបានស្របច្បាប់វិញយ៉ាងហោចណាស់មានពលករកម្ពុជាចំនួនជាង30ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបំពេញបែបបទទាំងនោះនេះបើតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកយើងផ្ដោតទៅលើការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃទាំងនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺដោយអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបហើយគឺលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់នឹងធ្វើការបកស្រាយពន្យល់លើប្រធានបទនេះបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់តាម Facebook និងទូរស័ព្ទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទសូមជម្រាបសួរ
ចា
៎បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកឌីទេហូយ៉ាផងដែរ
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ចាំបាច់ទាំងនេះបាទតំបងសូមសួរលោកស្រីមូសុខុមុនលោកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយមួយតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចេញពីប្រទេសថៃទាំងនេះណាបាទចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូម
គោរពបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសសូមគោរពដល់បងប្អូន ពលួយជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនៅប្រទេសថៃទាំងនៅប្រទេសកូរ៉េម៉ាឡេដាក់ម្លាក់យើងឃើញហើយថាបញ្ហាជឿជឿត្រូវតែដាក់បញ្ហានៅលើតុអ្វីដែលជាការពិតការពិតគឺប្រជាពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើថ្ងៃនេះយប់នេះគឺនិយាយអំពីចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃយើងមើលតែទួលរលែកទៅយើងដឹងហើយជាង1លាននាក់ជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងទៅប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺពលករយើងមាន3ប្រភេទដែលឆ្លងទៅដែលយើងនិយាយអំពីភាពស្របច្បាប់របស់គាត់មានតែផ្លូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់ត្រឹមត្រូវគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់រវាងហើយទទួលការទទួលពីរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងមានជាពលរដ្ឋជាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងមួយចំនួនធំទៀតគឺទទួលបានតែឯកសារបណ្ដោះអាសន្នហើយចំនួនធំជាងនឹងទៅទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានឯកសារទាំងអស់ឬគាត់ចេញគាត់ចូលគាត់ចេញគាត់ចូលទាំងអស់នេះគឺជាមូលនិធិហើយប្រភេទទី3គឺអ្នកដែលចេញចូលប្រចាំថ្ងៃគឺជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតបំផុតពីព្រោះគឺជាស្រទាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅហេតុជាប់ក្រុមប្រទល់ថៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលក្របំផុតជាកសិករជាពលរដ្ឋជាស្ត្រីជាពិសេសដែលក្របំផុតអត់តែមានថវិកាដើម្បីធ្វើលិខិតស្នាមបំផុតទៅផងនេះគឺជាបញ្ហាដែលដាក់ទៅដាក់នៅលើតុតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពលករចំណាក់ស្រុកយើងនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2016តាមរបាយការណ៍របស់ ACLIDA បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពលករទាំងនោះបានផ្ញើថវិកាមកជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងរហូតដល់$1,000,000អាមេរិកជាមួយគ្នានេះដែរក៏ពលករទាំងនោះក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាគួរតែរៀបរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទទួលស្គាល់នៅពីរនៅការពិភាក្សាទៀនដ៏ធំធេងហើយបញ្ចប់ទៅតាមធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពលករដែលប្រទេសថៃត្រូវការ
បាទបាទ
ចា៎ក្នុងនាមយើងជាគណៈបកនយោបាយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងត្រូវតែមើលអ្វីដែលជាសុភាពខ្លះជាពិសេសគឺការកេងប្រវ័ញ្ចការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសសិទ្ធិជាមនុស្សហើយសិទ្ធិជាពលករចំណាក់ស្រុក
បាទសូមអរគុណលោកសីបាទឥឡូវសូមងាកមកលោកឌីធីហូយ៉ាលោកតើមានពលករខ្មែរប្រមាណអ្នកត្រូវបានចាប់បញ្ជូនចេញហើយតើមានប្រមាណអ្នកទៀតដែលធ្វើការដោយខុសច្បាប់បន្តាមការវិតម្លៃរបស់លោកព្រោះខ្ញុំអានខាងដើមនេះថា300,000អ្នកនោះគឺផ្អែកទៅលើតួលេខដែលរដ្ឋាភិបាលលោកប្រកាសហើយនៅពេលដែលយើងថាដឹងថាតួលេខសំទុះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាមិនស្របច្បាប់គឺបានន័យថាគ្មានអ្នកណាមានឯកសារពិតប្រាកដដែលប៉ុន្តែបើការវិតម្លៃវិញតើលោកឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអធិរាជព្រះអង្គដែលលោកតាមដានកម្មវិធីនេះហើយសូមជម្រាបសួរដល់ជនរំចិត្តដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះផងដែរក្នុងនាមអង្គការសង្ត្រាល់ដែលយើងធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកនៅប្រទេសថៃហើយអង្គការសង្ត្រាល់យើងក៏បានចងក្រងពលករសប្តាហ៍នេះពលករមិនក្រោមពី10,000អ្នកជាងទេដែលស្ថិតនៅក្នុងជាសមាជិកនៃបណ្ដាញពលករនៅប្រទេសថៃនៅខេត្តជនបរីសមុទ្រប្រការនគររាជសីមាឆាក់ឈើងសៅនិងប្រជិននឹងបាទ
បាទ
តាមការដែលយើងឃើញថាតួលេខវាមិនមានជាក់លាក់អីទេគ្រាន់តែមានប្រភពជាច្រើនកន្លងមកយើងគិតថាត្រឹមតែ100,000 200,000អ្នកអីទេមាននេះ100,000ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងចុងក្រោយនេះយើងគិតឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលថៃដែលជាដៃគូអង្គការសង្ត្រាល់នោះយើងឃើញថាតួលេខនេះគឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវារហូតដល់ប្រហែលជា100,700,000អ្នកឯណោះហ្នឹងសម្រាប់ពលករខ្មែរហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍ឬការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយោងតាមពីឆ្នាំ2014យើងឃើញថា អ្នកដែលទៅតាមមិនស្របច្បាប់ហ្នឹងមានន័យថាអត់មានឯកសារហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាប្រមាណ 69% បាទ 69% គឺច្រើនតែមិនរួមហ្នឹងមានន័យថា informal recruitment process ហើយគាត់ទៅតាមខ្លួនគាត់10តាមខ្លួនគាត់ប្រហែលជា 11% តាមមិត្តភ័ក្តិប្រហែលជា 14% អញ្ចឹងវាចូល 70-80% នៃអ្នកដែលមិនប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធ MOU ហើយយើងសង្កេតឃើញថាពលករសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះគឺថាអ្នកដែលទៅតាម MOU ហ្នឹងมันលើសពី 15% ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់មានឯកសារត្រូវយល់ចេះថាពាក្យថាអត់មានឯកសារស្របច្បាប់มันមានន័យថាឲ្យតែមានប៉ាសពតហើយមានអតីតការងារយើងហៅថាឯកសារស្របច្បាប់ទេបើមិនឯកសារស្របច្បាប់មានច្រើនយ៉ាងទី1ប៉ាសពតទី1អតីតការងារទី2 stay permit ទី3 work permitអានឹងបានគេហៅថាជាប្រភេទនៃឯកសារស្របច្បាប់បើសិនជាខ្វះណាមួយហើយបើមាន work permit ហើយ work permit ហ្នឹងវាជាប្រភេទមួយដែលឧទាហរណ៍ថា work permit បញ្ជាក់ថាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមន់សាច់មន់ថាកែឈ្មោះនេះនៅទីតាំងនោះប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើកន្លែងផ្សេងគាត់ចាត់ទុកថាឯកសារប្រភេទហ្នឹងមិនស្របច្បាប់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើតាមតួលេខពិតប្រាកដដែលយើងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយអង្គការដៃគូសង្គមសិវិលថៃនោះគឺថាមិនត្រឹមតែ300,000នាក់ទេវាច្រើនជាងហ្នឹងបាទវាច្រើនជាងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកបាទឥឡូវនេះសភាពការវាដើរមកដល់ដំណាក់កាលមួយគឺឲ្យអ្នកដែលធ្វើការខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះដែលលោកថាប្រហែលជាមានច្រើននោះចោះឈ្មោះដើម្បីឲ្យបានទទួលឯកសារស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសៃមូសខួននិងលោកហូយ៉ាស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកហេងសួរដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងកាងារលោកបានប្រកាសតាម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះអ្នកដែលធ្វើការនៅថៃនឹងចោះឈ្មោះបាទសូមស្ដាប់ដូចតទៅបា
ទដូច្នេះសូមបងប្អូនដែលមិនមានឯកសារអ្វីទាំងអស់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលធ្លាប់មានឯកសារប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរខ្លាយទៅជាមិនស្របច្បាប់នេះពេលកន្លងមកនេះគឺថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺថាសុំពន្យល់ទៅដល់ថៅកែរបស់យើងឲ្យទៅប្រកាសឈ្មោះយើងនៅក្នុងកាឡៃទាំង97កាឡៃនោះហើយក៏សុំជំរាបគាត់ដែរថាបើសិនជាថៅកែគាត់មិនទៅចុះបញ្ជីឈ្មោះយើងនៅក្នុងកាឡៃទាំង97នឹងទីគឺថៅកែគាត់នឹងទទួលរងនៅការពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីក្រសួងកាងារថៃដែលឡាយសម្រាប់យើងបើទោះបីជាថៅកែគាត់មិនចុះបញ្ជីឈ្មោះយើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខក៏ដោយក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែ8រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែ9ក៏យើងអាចទៅបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យស្រង់ទិន្នន័យជនបរទេសទាំង97កន្លែងនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រសើរបំផុតគឺឲ្យត្រូវកែគាត់ទៅចុះឈ្មោះយើងជាមុនសិនជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារថៃដែលធ្វើការនៅ109នៅ97កន្លែងនោះ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកខេងសួរដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកលោកហូយ៉ាបន្តទៀតបាទគឺខាងរដ្ឋាភិបាលថៃព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺផ្ដល់ជូននៅដំណាក់កាល3ក្នុងការចោះឈ្មោះអ្នកដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់នឹងរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះឲ្យទទួលបានឯកសារហើយខ្ញុំជឿថាលោកហូយ៉ាមានការវិភាគទាំងអស់នេះនៅក្នុងដៃហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនៅពេលនេះថាតើការដាក់ការវិភាគដូចនេះតើវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងសភាពការពិតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយតើអាចនឹងធ្វើបានអស់ទេនៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាដំបូងខ្ញុំគាត់ចង់ជម្រាបជូនចេះតាមការប្រកាសរបស់ក្រ sung càng nghệ thái hay ní về nước nông website đã bọc sung càng nghệ thái đại cái gì lại từng one stop service và hay chỉ khai máy dùng bộ phận này one stop window service đấy chọn chỗ tầm mũi chúng women từ từ sửa group khác từng khác mà chỉ muốn miền bay cái gì lại khác mà chỉ muốn miền pram cái gì lại được chuẩn bị muối miền chuẩn bị pi cái gì lại chuẩn bị miền chờ những cái từng chúng miền khác mà chỉ muốn miền buồn cái gì lại pram cái gì lại miền bồn cái gì lại miền miền chán cái gì lại từng sập về cao sập ប្រពីស្កាស30ប្រពីបាទអញ្ចឹងក្នុងការ30នឹងគឺមួយការយឡៃមានបុគ្គលិកគេ30នាក់ក្នុងការទទួលធ្វើការងារហើយសូមជំរាបម្ចាស់ថាពលករឬពលរដ្ឋកន្លងមកគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំនៅពេលដែលថៃពន្យានៃការអនុវត្តច្បាប់ដែលទៅអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី20ខែកន្លងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ có trả lắm tha khả năng dạy bởi mùi khá nó có ai tới chọc chung mùa bàn bên nà các bàn mình chẳng thì cứ chỉ phá lâu cá cứ thay bàn bà ca ai bàn chạy đồng nạc cao chịu bấy đồng nạc cao để thở chọc chung mùa chỉ phá lâu cá nó cứ tha miên dạy bê tay cả lạc khai thì chắp bị thang ai tì mà phải buôn khai cả cả đá đó thang ai tì bàm bí khai xây hà miên này tha thật cái này dù chuộng đại miền ca chùa bồ lô coi chúng ta sống miền Khmer miền Lào miền vùng miền nắng từ tại sông mình chỉ chung một tầng ót nắng giờ từ cho mình chỉ nơi khả năng one stop service nắng hai one stop service nắng sông bị chặt thảo miền sao tết tế thưa cả rồi thay thưa cả rồi thay miền sao tết tế chăng đồng nạc ca tí mũi thật cái nắng thở tại nom york ឈ្មោះមជ្ឈិមឈ្មោះដែលខ្លួនជួលពលករអំណាចចង់យកទៅចោះឈ្មោះហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនក្នុងទិន្នន័យដំណាក់កាលទី2គឺចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃមួយដែលពួកគាត់ត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនមានន័យថានៅពេលដែលចោះឈ្មោះបញ្ជូនក្នុងទិន្នន័យកន្លែង one stop service ថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9កញ្ញាហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតែបង្ហាញមុខបង្ហាញខ្លួននៅកាយវិការហ្នឹងបាទដើម្បីទៀតតបទៀតតមនុស្សហ្នឹងឈ្មោះបាទមនុស្សហ្នឹងឈ្មោះឲ្យដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមថាអត្តសញ្ញាហ្នឹងពិតប្រកបអញ្ចឹងឬអត់ជាមួយថាកែហ្នឹងអត់ហើយជាមួយអីចឹងឧទាហរណ៍អាហ្នឹងចង់ក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូពួកគាត់នឹងត្រូវបញ អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺវាមាន3ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយមើលសូមបញ្ជាក់ទៀតថានៅពេលដែលទទួលបានភាពសោចច្បាប់ក្នុងដំណឹងពេលដែលធ្វើ15ថ្ងៃហ្នឹងពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាហ្នឹងគឺថាសំទោសថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី8សីហាហ្នឹងគឺសុពលភាពវាអស់ត្រឹមខែមិនិនាឆ្នាំ2018មានន័យថាទទួលបានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសុពលភាពគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងថៃអាចតែមានគោលនយោបាយនឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យជាទូទៅលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញចុះនៅក្នុងគេហទំព័រនៃក្រសួងការងារថៃថាគ្រប់គ្នានៅពេលដែលបញ្ចប់សុពលភាពត្រឹមហ្នឹងគឺត្រូវគ្រប់គ្នាត្រូវតែមកតាមរយៈ MOU ទាំងអស់បាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងតើតើកាលវិភាគដែលគេជូនមកហ្នឹងតើវាអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ធំដែលកំពុងកើតមានឡើងហ្នឹងបានទេតាន់ពេល
តាមខ្ញុំអង្កេតមើលខ្ញុំមិនមានជំនឿថានឹងបានដោះស្រាយច្រើនទេប្រសិនបើការធ្វើការនេះបើសិនមិនមានការផ្សព្វផ្សាយច្បាស់លាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកអត់យល់អត់ទទួលទី1ក៏អត់ទទួលបានព័ត៌មានទី2គឺថាចំនួនច្រើនហើយមិនដឹងថាតកែហ្នឹងគាត់អាចរត់ទាន់ឬមួយយ៉ាងម៉េចគឺប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ានិងលោកសីមួយសខួរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរដល់លោកម៉ែនកំសេងជម្រាបសួរដល់លោកជំទាវមួយសខួរនិងវាក្មិនផងបាទនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយសារ
តែខ្ញុំបាទលោកមួយនាទីបា
ទឆ្លោះបញ្ចាំងចំណុចមួយសិនដែលថាខ្ញុំទៅប្រទេសថៃ ខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសគេគេមានអាបញ្ហាគេហៅថាមិនមែនចំណាស្រុកទេតែគេអាចចេញទៅបកកាងារនៅក្រៅស្រុកដូចជាហ៊ូណាសមត្ថឈ្មោះគាត់ឈ្មោះសមត្ថគាត់នៅវិភាវរីរងសិទ្ធហើយគាត់ក៏តែងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានធ្វើការចេញពីស្រុកធ្វើអាគេហៅថាផាសពតកាងារគាត់បានតាមរដ្ឋាភិបាលគេដោយស្រួលណាទៅនៅអារ៉ាប់នៅអារ៉ាប់គេបានប្រាក់ខែគេ1500ដុល្លារអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលនៅស្រុកថៃវាអត់បានច្រើនអញ្ចឹងអាការធ្វើការងារហ្នឹងតែចេញទៅខាងនេះគេទៀមទាត្រូវតម្រូវឲ្យយើងបានលុយយើងវាច្រើនបានគេទៅតែខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកជំទាវមួយទៅខ្លួនថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំឯកណៈប្រជាជនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនធ្វើអវិសោធនកម្មណាមួយដែលតាក់ទង MOU ជាមួយរាជប្រទេសដែលតាក់ព័ន្ធនឹងការស្រូបយកនូវពលកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់នៅមធ្យោបាយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រកបការងារទៅក្រៅប្រទេសនឹងឲ្យបានងាយស្រួលដូចគេហៅថាមានតែតាមមានសុពលភាពហើយនឹងមានតម្លាភាពផង
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទអញ្ចឹងអានឹងលោកសីមូសហួរខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកវិសាលសួរហ្នឹងថាតើមានភាពងាយស្រួលទេសម្រាប់ពលករនៅក្នុងការសុំឯកសារនេះពេលកន្លងមកបាទសូមចេញលោកសីមូសហួរបាទ
มันមានភាពងាយស្រួលទេដូចជាលោកហូយ៉ានៅក្រុងប្រៅបាននិយាយមកពន្យល់ព្រមតែយើងជាអ្នកច្បាប់ក៏យើងស្ទើរតែមិនយល់ផងពីព្រោះវាមានច្រើនដំណាក់កាលអើយើងជាត្រូវរកដំណោះស្រាយយើងជាឆ្លើយខ្ញុំឆ្លើយជាមួយលោកវិសាលខាងកំពង់ចាម
បាទសូមចេញ
ថា MOU រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតមានមិនមែនអត់ទេតែ MOU គឺសេចក្តីសហប្រតិការទាំងពីរនេះគឺយកយល់គ្នានេះគឺសម្រាប់តែពលករមួយចំនួនតូចទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំគឺទីវាកើតនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងនឹងខ្ញុំនិយាយដដែលគឺថាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណាក់ស្រុកដោយសារអីដោយសារខ្វះការងារដោយសារការងារមាននៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលវាមិនសមស្របវាមិនសមរម្យដោយសារការសំពាក់បំណុលដោយសារការឈឺដោយសារច្រើនរឿងភាពក្រីក្រនិយាយឲ្យពិតទៅឲ្យចប់សេចក្តីទៅដូច្នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺភាពក្រីក្រនេះឯងយើងយល់ថាมันអាចដោះស្រាយទាំងអស់បានទេភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយជាសំខាន់គឺកសិកររបស់យើងដែលជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឆ្លងទៅប្រទេសថៃគឺជាណាគឺជាកូនប្រជាកសិករជាកសិករខ្លួនឯងនឹងឯងដែលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយដែលកម្រៀងនៅក្នុងព្រឹកនៅសំអិលលូតក៏ចាប់ដើមហើយលក់ពោតមិនដាច់លក់ស្អីមិនដាច់គាត់ធ្វើអីគាត់មានតែទៅប្រទេសថៃដូច្នេះបញ្ហាធំគឺបញ្ហាយើងមិនដោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានបានជោគជ័យទេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺកសិករអ្នកដែលរងគ្រោះគឺពលករចំណាក់ស្រុកនេះនិយាយឲ្យច្បាស
់ចា៎អរលោកអ្នកស្ដាប់
យើងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាជយើងត្រូវមើលដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសជាតិយើងហើយក៏ឆ្លងទៅប្រទេសថៃយើងត្រូវមើលទាំងច្បាប់ប្រទេសថៃទៅទៅដល់ប្រទេសគេហើយក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះយើងត្រូវមើលកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដល់ទីទៀតច្បាប់អន្តរជាតិដល់ទីទៀតដែលការពារពលករចំណាក់ស្រុកដែលប្រទេសថៃបានមិនបានបានគោរពតតែសោះហើយយើងរៀបរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងខ្ញុំអរគុណហើយដែលក្រសួងការងារបានទៅចរចាជាមួយក្រសួងការងារនៅប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែក្នុងការចរចានេះយើងដូចជាទៅសុំអង្វរគេឲ្យយើងគេទទួលពលកររបស់យើងមិនក៏យើងមិនខាតទៅវិញប្រទេសថៃត្រូវការពលករពីប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌទៅវិញមិនមែនឲ្យថៃដាក់លក្ខខណ្ឌថាយើងរត់តាមប្រទេសថៃទេនេះហើយគឺជាបញ្ហាហើយយើងនិយាយអំពីមនុស្សរាប់លាននាក់ជាមួយលាននាក់ហើយខ្ញុំនិយាយដដែលគឺក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃគឺជាង 60% លោកសូយ៉ាបាននិយាយអំបញ្ញនេះគឺជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលអត់មានឯកសារឲ្យគាត់ទៅធ្វើឯកសារគាត់អត់មានថវិកាទៅធ្វើឯកសារទេគាត់ជាពលករដែលក្រជាងគេជាអ្នកដែលរងងាយរងគ្រោះគឺស្ត្រីនឹងឯងហើយយករហូតទៅដល់នាំកូននាំចៅទៅទៀតនេះដែលជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយ
ខ្ញុំនិយាយថាយើងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា
បាទ
យើងចាក់មិនផុតទេពីការបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសកូរ៉េគឺធ្វើដោយត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែគេមានឋានៈអន្តរជាតិស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺខ្ពស់តែប្រទេសថៃវិញយើងត្រូវដាក់ទំនួនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃវិញយើងមិនមែនទៅសុំអង្វរគេឲ្យគេទទួលយើងហើយពេលដែលគេចង់បញ្ជូនយើងមកយើងឃើញតាមឆ្នាំ2014បញ្ជូនមកជាង20លាននាក់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ2017គ្រាន់តែពីខែ1រហូតដល់ខែ6ខែ3គឺបញ្ជូនមករហូតទៅដល់15,000នាក់ហើយនៅខែ7គ្រាន់តែបញ្ជូនមកជាងបអញ្ញាចារចោលមានរហូតទៅដល់5,000នាក់ថាពលករចំណាក់ស្រុកយើងជាមនុស្សឬមួយក៏មិនមែនជាមនុស្សនេះដែលយើងត្រូវដាក់នៅលើតុហើយយើងត្រូវតែយកអង្គការសហជីវជាតិដទៃទៀតដូចជាអង្គការ ILO យើងនិយាយច្បាស់ដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើង
បាទអលុណាសាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការលំបាកក្នុងការសុំឯកសារការងារនិងគ្រោះថ្នាក់នៃការរស់នៅដោយគ្មានឯកសារបាទបាទអឺលោកខយ៉ាដូចលោកសីមួសហូបានបកស្រាយបាញ់មិញនេះឲ្យខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមតើដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះហ្នឹងគួរតែមានជាប្រចាំទេដើម្បីធានាដល់អ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅថ្មីហ្នឹងព្រោះយើងឃើញថាការហាមគាត់គាត់ពួកគេនឹងគឺមិនជាប់ទេដោយលោកសីមូសុខូបានលើកហើយដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពហើយទោះបីជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាខាងលោកឯនឹងនឹងវត្ថុទូទួខិតខំផ្សព្វផ្សាយពីចំណាក់ស្រុកមិនស្របច្បាប់នឹងវាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបន្តចាក់ចេញទៅបាទ
បាទអឺយើងឃើញថាទំនោរនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះវាជានិន្នាការថ្មីដែលយើងឃើញថាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មវាបើកជើងមុងជើងមេឃចំហកណានៅក្នុងស្រុកអត់មានការងារធ្វើគាត់ត្រូវតែចំណាក់ស្រុកហើយបើយើងមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកយើងដឹងហើយប្រហែលជា 69% គឺប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅស្រុកគេដោយហេតុផលថា insecure job និង insecure job income មានន័យថាគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដគាត់អត់មានការងារអីពិតប្រាកដអីចឹងទៅហេតុផលប្រហែល 40% ជាងនោះគឺថាដោយសារតែគាត់ទៅពាក់លុយគេអញ្ចឹងអានេះហើយមួយទៀតបើការតាមសកលសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះគឺថាបើនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចគាត់ធ្វើការប្រើកម្លាំងជាមធ្យមគាត់អាចរកបាន 2.5 មានន័យថា 10,000 ឥឡូវអាចថា 15,000 ឬថា 20,000 ចុះប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគេការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងរកឃើញថា 2.5 មានន័យថា 10,000 ខ្មែរយើងនោះណាហើយបើគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃជាមធ្យមគាត់អាចរកបានមួយថ្ងៃគឺ $12អញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយអាតំណូទាំងអស់នេះគឺមិនអាចហាមឃាត់បានទេទាំងកតាសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាកតាអត់ការងារធ្វើកតាដែលជំរុញគាត់ឲ្យត្រូវទៅនឹងដោយសខាសពៈលុយគេអីចឹងអញ្ចឹងវាជាទំនោរមួយដែលយើងហាមឃាត់បានប៉ុន្តែរឿងដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាគឺថាយន្តការនៃការធ្វើម៉េចស្រមូលឲ្យគាត់បានទៅនឹងដោយមានការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ព្រោះយើងមិនអាចថាកុំទៅស្រុកគេអីចឹងវាមិនអាចទេព្រោះក្នុងសកលលោកនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2050យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស400លាននាក់ដែលទៅវិលរកការងារធ្វើទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងតំបន់អាស៊ីមិនក្រោមពី30លានអ្នកទេអញ្ចឹងវាច្រើនហើយកាលណាបើវាច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលល្អប្រសើរគេទៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរគិតគឺថារដ្ឋាភិបាលគួរថាតើយើងធ្វើយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់យើងគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីកាំងដើមអញ្ចឹងដូចប្រទេសថៃក៏គេបញ្ជូនដែរទៅអ៊ីស្រាអែលទៅតៃវ៉ាន់ទៅកូរ៉េត្បូងក៏ប៉ុន្តែយន្តការរបស់គេគេមានច្បាស់លាស់ទី1គេត្រូវកំណត់តម្លៃនៃការចំណាក់សក់នឹងឲ្យបានពិតប្រាកដគឺដូចជារឿងមេតរឿងអ្នកមរាការតាមផ្ទះគឺគោលនយោបាយជាតិរបស់ថៃនេះគឺហាមមិនឲ្យមានការយកលុយបើអ្នកឯងត្រូវការមេតពីសក់យើងបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែ process ទាំងអស់លុយអ្នកឯងត្រូវចេញប៉ុន្តែកាត់នៅដល់ទីកន្លែងដែលធ្វើការនោះមិនឲ្យលើសពី 20% នៃប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងគោលនយោបាយគឺនិយាយច្បាស់កាលណាបើនិយាយច្បាស់ហើយប្រព័ន្ធការការពាររបស់គេគេមាន labor attaché អនុព័ន្ធការងារនៅសក់គេនឹងគេចុះតាមដានត្រួតពិនិត្យតើតើនៅពេលដែលយកប្រជាពលរដ្ឋគេទៅធ្វើការនៅស្រុកគេហ្នឹងពិតជាបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអត់ពិត ជាបានគោរពទៅតាមច្បាប់ការងារអត់ពិតជាបានគោរពទៅតាមអនុសញ្ញា ILO អីអត់អញ្ចឹងអាទាំងអស់នឹងហើយបានយើងត្រូវគិតគូរឿងរឿងការការពារសិទ្ធិវាសំខាន់ជាងការដែលយើងហាមឃាត់គាត់អូខេខ្ញុំមិនចង់គ្រប់តរថាឲ្យគាត់ត្រូវទៅទៅឯងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេនានការហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយន្តការនៃការការពារពលរដ្ឋយើងដែលទៅធ្វើការនៅសុខគេទី1កាត់បន្ថយអាការចំណាយព្រោះសប្តាហ៍នេះគាត់ត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏$800ដែរទៅធ្វើការនៅសុខថៃអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីក៏ឲ្យចំណាយគាត់ក្រស្រាប់ហើយគាត់ត្រូវចំណាយ$800ទៀតហើយអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរដូចជាខ្លះរងចាំ6ខែមួយឆ្នាំអត់បានទៅអញ្ចឹងអាការខ្ចីលុយរបស់គេច្រើនហ្នឹងគាត់បានលុយមកពីណាសងគេអាហ្នឹងត្រូវពិចារណាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះសល់ពេល2នាទីសូមងាកមកលោកស្រីមួសុខួរលោកស្រីបានលើកច្រើនពីទូលេខនៃការបញ្ជូនមកវិញហ្នឹងហើយពលករហ្នឹងរងការវាយប្រហារទាត់ធាក់តាមបែបអមនុស្សធម៌ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងត្រូវគេយកទៅដាក់គុកងឹតទៀតរបៀបដូចជាអ្នកទោសកម្រិតធ្ងន់អញ្ចឹងតើលោកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយនិងជាតំណាងនេះនឹងស្នើសុំឲ្យថៃយោគយល់ពេលចាប់ពលករបានកុំវាធ្វើបាបរបៀបអមនុស្សធម៌អញ្ចឹងបាទសូមចុចបាទមួយនាទីកន្លះបាទ
អ្វីដែលយើងត្រូវតែដោះក្នុងនាមយើងជាជាតិមួយចារៀករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនាមនេះខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងត្រូវតែទីមួយយើងការពារអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិយើងការពារអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ហើយជាសិទ្ធិនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងតែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងត្រូវធ្វើយើងសហការគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងមានគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់យើងជាមួយគ្នាដែរយើងត្រូវមើលដូចជាលោកតូយ៉ាបាននិយាយហើយគឺពិភពលោករបស់យើងគឺមេឃឥឡូវនេះគឺជើងមេឃហ្នឹងបើកស្រឡះឆ្លៃទៅឆ្លៃណាក៏បានដែរនិយាយនេះមិនមែននិយាយថាយើងអត់មានច្បាប់ទេច្បាប់ពីមានច្រើនណាស់នៅក្នុងពលករចំណាក់ស្រុកនេះហើយវិញដែលយើងត្រូវដោះមួយទៀតដែលយើងមិនទាន់ទៅយើងបាននិយាយហើយយកនេះគួរតែនិយាយឲ្យមែនទេគឺការអំពើពុករលួយការកេងប្រវ័ញ្ចធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលចេញមកពីមន្ត្រីនៅទាំងពីរប្រទេស
បាទ
នៅស្ថាប័នទាំងពីរប្រទេសហ្នឹងហើយអ្នកដែលរងគ្រោះជាងគេអ្នកដែលគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាពលករដូច្នេះយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាជយើងបានសរសេរលិខិតជូនទៅដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះក្រសួងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការងារមិនដែលសរសេរលិខិតឆ្លើយតបនឹងយើងពីថ្មីថ្មីនេះអត់បានឆ្លើយតបផង
បាទលោកសៃយើងមកដល់ពេលហើយបើជាខែក្រោយយើងនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណលោកសៃមួសុខួរសូមអរគុណលោកហូយ៉ាដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណច្រើនមកជម្រា
បលាចា៎
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្ជតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បាននិយាយថាលោកមានគម្រោងក្នុងការលាលែងពីតំណែងស្របពេលដែលរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេលោក Trump បានរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងលើលោក Jeff Sessions សំទោស Jeff Sessions ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ទៅលើករណីចោទប្រកាន់ដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trumpមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង55លើ45មិនគាំទ្រចំពោះច្បាប់មួយដែលនឹងលុបចោលនូវច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Obamacare ប៉ុន្តែទុកលទ្ធភាពឲ្យមានការជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីនៅថ្ងៃក្រោយសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបបានស្នើច្បាប់មួយដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលជាកុមារនៅឡើយនៅពេលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងឲ្យទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក សមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Lucille Roybal Elard និងសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Elena Ross Lettinen បានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាច្បាប់នេះក៏នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរច្បាប់ដែលស្នើឡើងនេះតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យលើជីវប្រវត្តិរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះនិងតម្រូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យនិងមានគោលបំណងបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬក៏ចូលបម្រើក្នុងវិស័យយោធាឬក៏មានការងារធ្វើយ៉ាងតិច3ឆ្នាំ The Voice of America សមាជិកសភានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលស្នើឡើងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីដើម្បីបើកការពិភាក្សាលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាវិធានការនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នូវសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីហាយ៉ាងហ៊ីលីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសការពីលើកដំបូងថារបាយការណ៍របស់លោកស្រីនឹងបង្ហាញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេចាប់តាំងពីការវិតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះកាលពីឆ្នាំមុនមករដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសនានាបានក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនិងការចាប់ជំរិតដែលធ្វើឡើងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការព្រមានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទឺតេបានបន្ថែមពេលសម្រាប់ការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅទូទាំងតំបន់មីនដាណាវស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមទាំងនោះអតីតប្រធាននាយខតការឡៃវិមានប្រធានទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមគីឈុនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំដោយសារលោកបានបញ្ចូលសិល្បកររាប់ពាន់នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងលោកស្រីអតីតប្រធាននាយទឹកដីផាកិនហ៊ីទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅកម្លាំងគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី2ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងគោលបំណងបង្ខំលោកប្រធាននាយកដ្ឋាននីកូឡាម៉ាដូរ៉ូឲ្យលុបចោលនូវការបោះឆ្នោតបង្កើតសភាពិសេសមួយដើម្បីតាក់តែងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាអំពើហិង្សាថ្មីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលកងរក្សាសន្តិសុខជនជាតិម៉ារ៉ុក2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានបង្អាក់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីអូគូទេរេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានថ្កោលទោសលើការសម្លាប់កងរក្សាសន្តិភាពទាំង2នាក់នោះនៅក្នុងក្រុងបាន់កាស៊ូស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកគូទេរេសបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងចាត់វិធានការយ៉ាងណាកុំឲ្យស្ថានភាពអសន្តិសុខដែលប្រេះស្រាំរួចទៅហើយនោះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្តទៀត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.